У цих листах я розповів про все, що зі мною сталося, починаючи з першого дня перебування в Іспанії, оскільки переконався, що попередні мої листи взагалі не досягли Англії, і оголосив про своє рішення переслідувати де Гарсія, хай навіть він поїде хоч на край світу. «Я сам віддаляю і, можливо, втрачаю своє щастя», – писав я Лілі. «Нехай люди думають, що я збожеволів. Але ти знаєш моє серце, і ти мене не осудиш, хоча моє рішення і принесе тобі чимало горя. Навіть поряд із тобою я не зможу бути щасливим, якщо зараз відмовлюся від своїх пошуків. Не бійся за мене, я вірю, що не загину». І повернувся. А якщо мені не судилося повернутися, я зробив усе так, щоб тобі ніколи не довелося виходити заміж проти своєї волі. Але зараз, поки де Гарсія живий, я буду його переслідувати. Своєму братові Джефрі я написав дуже короткого листа, де виказав усе, що думаю про людину, яка переслідує беззахисну дівчину і прагне напаскудити тому, хто відсутній. Мені потім розповідали, що цей лист йому вельми не сподобався. Хочу сказати, що мої листи і все інше благополучно прибуло до Ярмута. Капітан Белл наперед повідомив про свій приїзд, мого батька, сестру і брата, а також сквайра Бозарда, його сина і дочку. І того дня всі зібралися в будинку доктора Грімстона, всі за винятком мого батька. Він уже 2 місяці покоївся на цвинтарі. І з безмежним подивом вислухали вони розповідь капітана, але їх подив ще більше зріс. Коли відчинили скрині і почали зважувати їхній вміст, щоб звірити з цифрами, стільки золота у нашому банку дотепер ще не бачив ніхто. Тут Лілі розплакалася. Спочатку від радості, що тепер я був багатий, а потім від горя, бо я не повернувся одночасно з моїми скарбами. Сквайр Бозард, побачивши золото і почувши зміст документу, котрий зробив Лілі заможною жінкою, незалежно від того, живий я чи ні, привселюдно присягнувся, що завжди думав про мене тільки хороше, а потім поцілував свою дочку, бажаючи їй щастя і поздоровляючи з успіхом. Коротше кажучи, лишилися задоволені всі, окрім мого братика, який вискочив з дому, не сказавши нікому й слова. Успадкувавши землі нашого батька, він вирішив, що Лілі однаково вийде за нього заміж, якщо не зі своєї волі, то підкорившись батькові, бо навіть нині батько може примусити свою дочку до заміжжя, особливо, якщо вона не досягла повноліття. А сквайр Бозард завжди вважав, що на дівочі бажання нічого зважати. Але з того дня все змінилося, така велика сила золота. Проте, щоб видати Лілі за когось, окрім мене, більше не було й мови. Тепер батько сам утримав би її, якби вона схотіла так зробити, бо тоді Лілі втратила б усе отримане від мене багатство. Проте всі продовжували обурюватися моєю дурістю, що я, мовляв, не відмовився від слова і подався спід за очі за своїм ворогом. І лише Лілі, вступаючись за мене, говорила: «Томас дав клятву, і він повинен її виконати. Це справа його честі, і тепер я його чекатиму, хоч би і до скону». Корабельна аварія. Після того, як я передав капітану Беллу листа і весь спадок, авантюристка вже огинала мол Кадиського порту. Дивлячись їй услід, я відчув таку тугу, що навіть заплакав. З радістю я розлучився б з усіма скарбами, якби замість цього вона наближала до домівки мене. Але до англійських берегів мені судилося повернутися лише багато років по тому і на іншому кораблі. У порту опинилося велике іспанське судно, що збиралося йти до Іспаньоли. Я оформив дозвіл на торгівлю на ім'я купця Дайла і зійшов на судно. Щоб обман не розкрився, я накупив усіляких товарів, які користувалися великим попитом, і завантажив їх у трюм корабля. Усе судно було заповнене іспанськими авантюристами, здебільшого всілякими шахраями з найдивовижнішими біографіями. Утім, вони були досить стерпними попутниками, поки не напивалися. На той час я так оволодів кастильською говіркою і набув такого вигляду, що мене легко було сприйняти за їхнього співвітчизника, чим я й скористався, вигадавши історію про причини, що спонукали мене шукати щастя за океаном. Попри мою стриманість і те, що я не брав участі в спільних оргіях, попутники незабаром мене подобали переважно за те, що я лікував їхні недуги. Місяць ми провели на Канарських островах, потім відпливли до Іспаньоли, і увесь час була прекрасна погода, тільки вітер був слабкий. Коли до Санто-Домінго, порту нашого призначення, залишалося, за словами капітана, всього тиждень шляху, погода раптово змінилася. З півночі на нас обрушився лютий шторм, що посилювався з кожною годиною. Упродовж трьох діб наш незграбний корабель нещадно тріпав ураган, який налетів невідь звідки. Нарешті стало зрозуміло, що коли буря не вщухне, ми підемо на дно. Судно тріщало по всіх швах. Одну щоглу зламало на друзки, в іншої знесло верхівку на висоті 20 футів від палуби. Утворилася теча. Але всі ці нещастя були дрібницею в порівнянні з тим, що сталося четвертого дня. Величезний вал зірвав кермо, і наше безпорадне судно опинилося посеред моря без керування. Приблизно через годину шалена стіна води ще раз обрушилася на палубу, вивернула якірний шпиль, і вода ринула до трюму. Тепер наша загибель стала неминучою. Ось тоді почалося найжахливіше. Упродовж останніх днів і матроси, і пасажири безперервно пили, намагаючись приглушити страх. І зараз, коли вони побачили, що кінець близький, усі замотушилися по палубі. Молитви, стогони, прокляття змішалися в одно. Ті, хто ще сяк-так стояв на ногах, почали спускати обидва човни. Удвох зі священником ми намагалися всадовити спочатку дітей і жінок, яких на судні виявилося чимало, але зробити це було нелегко. П'яні матроси відпихнули нас убік і самі кинулися до човнів. Один тут же перевернувся, і всі, хто там був, пішли на дно. У цю мить судно почало швидко тонути. Побачивши, що далі зволікати не можна, я сказав священнику, щоб він ішов за мною. Стрибнув у воду і поплив до другого човна, з яким марно намагалися впоратися збожеволілі від страху жінки. Плавав я непогано, і не тільки сам благополучно дістався човна, але ще й встиг витягти з води і священника, який уже захлинався. У цей час судно, високо задерши ніс, занурилося кормою у воду. Отак воно трималося кілька хвилин на поверхні. Це дало змогу нам відплисти на якусь відстань. Щойно ми віддалилися, пролунали дикі, відчайдушні зойки тих, хто ще залишався на борту, і корабель канув у прірву. Якби ми були ближче, він потяг би нас за собою. Якийсь час ми сиділи мовчки, заціпенівши від жаху. Згодом, коли воронка, що утворилася на місці загибелі корабля, перестала вирувати, ми попливли назад. Довкола плавали уламки, але ми змогли підібрати лише якусь дитину, що вчепилася за весло. Із 200 людей, що перебували на борту, ми не знайшли жодної живої душі. До того ж, швидко сутеніло. По суті, нам пощастило, бо в човні вже було 10 і більше, він не вмістив би нікого. Чоловіків виявилося лише двоє – священник і я. Як я вже казав, швидко спускалася ніч, і море, на щастя, угамувалося, інакше ми б неодмінно перекинулися. Єдине, що нам лишалося, це тримати човен носом до хвиль. Ніч тяглася нескінченно, дивно було чути, як мій супутник, священник, продовжуючи веслувати, сповідав жінок одна за одною, а потім, відпустивши всі гріхи, молився про порятунок наших душ, бо на порятунок тіла ніхто вже не сподівався. Нарешті над пустинним морем зайнявся світанок. Зійшло сонце. Спочатку ми зраділи, бо промерзли до кісток. Але невдовзі спека стала нестримною. В човні не виявилося ні їжі, ні води, і нас почала мучити спрага. Тим часом поривчастий вітер змінився стійким бризом. За допомогою весел і ковдри нам вдалося спорудити якусь подобу вітрила, і наш човен досить швидко просувався вперед. Але куди не кинь оком, скрізь був океан, а ми навіть не знали, в який бік пливемо. З кожною годиною страшна спрага мучила нас дедалі сильніше. Близько полудня раптово померла одна дитина, і ми опустили її труп за борт. Через кілька годин мати померлої дитини зачерпнула повний черпак гірко-солоної води і почала жадібно пити. Спочатку здавалося, що це вгамує її спрагу, але потім її наче охопив безум. Схопившися на ноги, вона вистрибнула з човна, і хвилі зімкнулися над нею. Коли сонце, схоже на розпечене ядро, нарешті сховалося за обрій, у човні залишилося тільки двоє людей. Хто ще міг сидіти? Священник і я. Решта лежали покотом на сланях, ледве ворушачись, немов риби на суші, і тужливо стогнали. Але настала ніч, повітря стало трохи свіжіше і полегшило наші страждання. Ми молилися про дощ, але його не було. І коли сонце знову зійшло в безмарному небі, ми зрозуміли, що бачимо його востаннє, якщо тільки нас не врятує якесь чудо. Спека стала нестерпною. Через годину померла ще одна дитина. Коли ми опускали її тіло за борт, я випадково підвів очі і раптом помітив одалік судно. Воно прямувало в наш бік, і, судячи з його курсу, мало пройти милі за дві від нас. Подякувавши Богові за цей знак, ми зі священником узялися за весла і почали потихеньку веслувати навперейми кораблю. Вітер на той час настільки послабшав, що наше жалюгідне вітрило вже не могло сунути човен з місця. Так ми веслували близько години, був повний штиль, і корабель з вітрилами завмер нерухомо десь милі за три від нас. Ми зі священником продовжували працювати веслами з останніх сил. Мені здавалося, що я от-от помру під палаючим промінням сонця. Жоден подих не полегшував спеки, і губи наші вже почали тріскатися від спраги. Але ми продовжували боротися, поки тінь від вітрил не впала на човен, і ми не побачили матросів, що роздивлялися нас із палуби корабля. Наступної миті ми підійшли до борту. Згори впали мотузяні сходи, і почулася іспанська мова. Не пам'ятаю, як ми піднялися на палубу. Здається, я повалився в затінку під навісом з парусини і кинувся до кухля з водою, і все пив і пив. Нарешті мені вдалося утамувати спрагу. Але тут я відчув таку нудоту і запаморочення, що вже не міг проковтнути жодного шматочка їжі, хоча мені її сунули просто до рота. У цю мить я, мабуть, знепритомнів, бо коли прокинувся, то сонце вже підбилося височенько. Я гадав, що сплю. Чомусь мені чувався знайомий і ненависний голос, але насправді я був під навісом сам. Уся команда стовпилася на носі довкола чогось. Здається, це була людина, що лежала на палубі. Поряд зі мною стояла велика миска з їжею і баклага з вином. Відчувши приплив сил, я жадібно накинувся на їжу і питво. Тим часом матроси підняли з палуби чоловіка і викинули за борт. Я встиг помітити, що шкіра в нього була чорна. Потім троє чоловіків, з одягу я збагнув, що це офіцери, попрямували до мене. І я підвівся, щоб привітати їх. «Сеньоре», – мовив м'яким і ввічливим тоном один з офіцерів, – «дозвольте привітати вас із чудовим», але тут він раптом осікся. «Невже я все ще марив?» Голос був до болю знайомий. Я підвів очі, поглянув в обличчя незнайомця і упізнав Хуана де Гарсія. У свою чергу він теж упізнав мене. «Карамба!» – вигукнув де Гарсія. «Яка зустріч! Вітаю вас, сеньоре Томасе Вініфілде! Погляньте, друзі, кого ми виводили з моря! Цей молодик не іспанець, він англійський шпигун! Востаннє ми зустрічалися з ним на вулиці в Севілії, де він намагався вбити мене, бо я хотів видати його властям. А нині він опинився тут. Тільки з якою метою? Про це треба запитати у нього». «Це брехня», – заперечив я. «Я не шпигун, і в ці моря мене привела моя особиста справа. Я хотів відшукати вас. Ну що ж, це вам таке вдалося. Тільки чи не рано святкувати перемогу, сеньоре? Негайно відповідайте, чи правда, що вас зовуть Томас Вінніфілд і що ви англієць? Це правда, але я... Хвилинку. Чому ж тоді ваш дружок, священик, сказав мені, що ви пливли під ім'ям Дайла? У мене були на те свої причини, Хуан де Гарсія. Ви помилилися, сеньоре. Мене звуть Сарседа, і мої товариші можуть це підтвердити. Колись я знав одного дворянина на ім'я де Гарсія, але він давно помер. «Ти брешеш», – вигукнув я, але один із попутників де Гарсія ударив мене просто в зуби. «Спокійно, друже», – запинив його де Гарсія. «Не погань руки об цього щура. А якщо вже хочеш бити, то візьми краще палицю. Ви чули, друзі? Він зізнався, що плив під чужим ім'ям, і що насправді він англієць, один із ворогів нашої батьківщини. Можу додати, що я особисто знаю його як шпигуна, який уже робив замах на вбивство. У цьому даю вам моє чесне слово. А зараз, сеньори, оскільки ми представляємо тут його величність короля і користуємося всією повнотою влади, нам належить ухвалити йому вирок. Але щоб ніхто не подумав, що я можу піти проти закону через те, що цей англійський пес обізвав мене брехуном, я доручаю судити його вам». Я знову спробував заговорити, але іспанець, який мене ударив, негідник із жорстокою пикою бандита, вихопив шпагу і заприсягнувся, що коли я відкрию рота, він проткне мене наскрізь. Після цього я волів за краще мовчати. «Цей англієць матиме непоганий вигляд на реї», – втрутився той же іспанець. Де Гарсія байдужкувато насвистував якусь пісеньку. Він подивився вгору на щоглу, потім на мою шию, посміхнувся, і його погляд, сповнений ненависті, обпік мене, немов вогнем. «У мене є краща пропозиція», – втрутився третій офіцер. «Якщо ми його повісимо, почнуться балачки. До того ж ми втратимо чималий бариш, а хлопець дужий і протягне в рудниках не один рік. Пропоную продати його разом з рештою вантажу. А якщо ви проти, я куплю його сам. Мені такі в моєму маєтку стануть у нагоді». При цих словах обличчя де Гарсія аж зблідло. Йому, звичайно, хотілося позбутися мене раз і назавжди, але з обережності він вирішив не заперечувати. «Щодо мене», – промовив він, роблено позіхаючи, – «то я не проти. Бери його, хоч задарма, приятелю. Тільки наглядай за ним в обидва ока, бо він всадить тобі стилета в спину». Офіцер розреготався у відповідь. «Навряд чи в нього буде така можливість. Я в рудники не спускаюся, а нашому супчику доведеться провести решту днів на глибині 100 футів під землею. Та й зараз, я гадаю, тобі буде краще внизу, англійцю». Офіцер гукнув матроса і наказав йому принести кайдани, зняті з мертвяка. «Мене обшукали, відняли в мене все золото, ту дещицю, що лишилася, закували мене в ланцюги, з'єднані за кільцем на шиї, і потягли до трюму. Але перш ніж я туди потрапив, я вже здогадався, що це був завантаж на кораблі. Він віз рабів, захоплених на Фернандіні. Так іспанці називають острів Кубу. Він віз їх для продажу на Іспаньолу, і я був тепер одним з них. Не знаю, як описати усі жахіття трюму, куди мене привели. Він був низький, не більше 6 футів заввишки, і раби в кайданах лежали просто в затхлій трюмній воді. Їх було тут багато, що вони могли лежати тільки приковані ланцюгами до кілець, припасованих до обшивки бортів. Загалом сюди упхнули не менше 200 чоловік, жінок і дітей, але тепер рабів стало менше. Уже померло 20-ро. І це вважалося мало, бо зазвичай іспанці заздалегідь списують як збиток третину або навіть половину товару своєї диявольської торгівлі. Коли я опинився в трюмі, мене охопила смертельна слабкість. Я й так був ледве живий, і мене остаточно доконали огидний сморід і те, що постало переді мною при тьмяному світлі ліхтарів моїх тюремників – у цій жахливій ямі, куди не проникало ні світло, ні повітря. Мої поводирі потягли мене вперед, і незабаром я вже стояв прикований до ланцюга посеред темношкірих чоловіків і жінок. Ноги мої були у тюремній воді. Іспанці пішли, презирливо процідивши наостанок: що для англійця і таке лігво надто добре. Якийсь час я кріпився, затим сон чи непритомність здолали мене, і я занурився в морок. Так минула доба. Коли я знову розплющив очі, поряд зі мною стояв з ліхтарем той такий іспанець, якому мене продали чи віддали, і стежив за тим, як збивають кайдани з темношкірої жінки, прикований до мого ланцюга. Вона була мертва. При світлі ліхтаря я встиг роздивитися, що померла вона від страшної хвороби, з якою мені дотепер не доводилося мати справу. Згодом я дізнався, що вона називається «чорною блювотою». Жінка виявилася не єдиною жертвою. Я налічив ще 20 трупів. Їх витягли з трюму один за одним. Багато інших рабів теж були хворі. Іспанці здавалися вельми стривоженими. Вони нічого не могли вдіяти з жахливою хворобою і вирішили хоча б очистити трюм і провітрити його, відірвавши кілька дощок палубного настилу над нашими головами. Якби вони цього не зробили, ми, напевно, б загинули. Я переконаний, що уникнув зарази лише завдяки тому, що найширший отвір у палубі виявився просто наді мною. І коли я випростався, наскільки дозволяв ланцюг, то міг дихати порівняно чистим повітрям. Роздавши нам воду і прісні коржики, іспанці пішли. Воду я з жадібністю випив, але коржики їсти не зміг, бо вони виявилися цвілими. Те, що я бачив і чув довкола, було таке страшне, що не хочеться про це й писати. Сонце нагрівало палубу, і ми знемагали від спеки. Відчувалося, що судно знерухоміло. Я зрозумів, що вітру немає, і ми дрейфуємо. Зіп'явшись на ноги, я вперся п'ятами в стрингер поздовжні кріплення корабля, а спиною – об борт. Мені було видно ноги тих, хто ходив палубою. Раптом перед моїми очима пропливла сутана священика. Я подумав, що, може, цей мій попутник, з яким ми рятувалися після корабельної аварії, і постарався привернути його увагу. Після кількох спроб мені це вдалося. Як тільки священик зрозумів, хто знаходиться в трюмі, він приліг на палубу, немов би для того, щоб відпочити, і ми трохи поговорили. Священик сказав, що на морі штиль, і на кораблі лютує моровиця, яка згубила третину команди. Він додав, що їх уразила небесна кара за жорстокість і лиходійство. На це я йому відповів, що кара небесна спіткала не тільки загарбників, але й захоплених, і запитав, де зараз де Гарсія, або, як його тут називали, Сарседа. Священик повідомив, що сьогодні вранці той захворів. Новина ця невимовно втішила мене. Бо коли я ненавидів де Гарсія й раніше, то легко уявити, як я зненавидів його тепер. Після цього священик пішов, але невдовзі повернувся. Він приніс мені води з лимонним соком, яка здалася мені божественним нектаром доброї їжі і фруктів. Усе це він передав мені крізь отвір у палубі. Я ледве ухопив їжу своїми закутими руками і тут же з'їв усе до крихти. Потім, на превеликий мій жаль, священик пішов. Минув день, за ним нескінченно довга ніч. Нарешті в трюмі знову з'явилися іспанці. Цього разу їм довелося витягти 40 трупів, а хворих за цей час стало ще більше. Коли іспанці пішли, я знову підвівся і став чекати мого друга священика. Але він так і не з'явився. Томас на березі. Я простояв понад годину і мало не скрутив собі в'язи, виглядаючи свого добродійника. Нарешті, коли я вже ледве не впав на дно трюму, бо не міг більше триматися в такій скоцюрбленій позі, в отворі між дошками промайнув край жіночої сукні. Я упізнав одну з жінок, що була з нами в човні. «Сеньоро», – зашепотів я, – «заради Бога, вислухайте мене. Це я, Дайла, я тут, серед рабів». Мене закували в ланцюги. Жінка здригнулася, але потім, так само, як і священик, присіла на палубі, і я розповів їй про жахіття трюму і про те, як я потрапив сюди, не знаючи, що їй уже все відомо. «На жаль, сеньора», – відповіла вона мені, – «наші справи не набагато кращі. Страшний мор губить усіх. 6 матросів уже померло, а тих, хто хрипить в агонії, ще більше. Краще б ми тоді потонули разом з усіма. Ми врятувалися від шторму, а потрапили просто в пекло. Моя мати померла, мій маленький братик помирає. «Де священник?» – запитав я. «Він помер уранці, його щойно скинули в море. Перед смертю він розповів мені про вас і просив допомогти вам, якщо буде змога. Але він говорив уже зовсім безладно, і я подумала, що він марить. До того ж, чим я можу вам допомогти? Може, ви зумієте роздобути їжу і питво?» – відповів я. «Шкода нашого друга, хай Господь прийме його душу. А що капітан Царседа? Він уже помер?» «Ні, сеньоре, він єдиний, кому вдалося подолати заразу, і тепер він одужує. Пробачте, я повинна йти до свого брата. Їжу я вам зараз принесу». Вона пішла, але скоро повернулася з їжею і флягою вина, захованою в складках одягу. Я знову наситився і подякував за її доброту. «Так, ця жінка годувала мене 2 дні, приносячи їжу ночами. Другої ночі вона сказала, що її маленький братик помер, а з команди залишилося всього 15 здорових матросів і 1 офіцер. Сама вона відчувала, що захворює. Ще вона сказала, що запаси води на судні закінчуються, а їжі не залишилося. Після цього я її вже більше не бачив і гадаю, що вона теж померла. Через 20 годин після її останніх відвідин я сам залишив клятий корабель. Упродовж дня ніхто не навідався до трюму, щоб нагодувати рабів або хоча б доглянути за ними. Утім, більшість із них уже не потребувала ніякого догляду. Лише дехто залишився живий, але й ті, наскільки я міг розгледіти, були уражені хворобою. Сам я так і не заразився, напевно, завдяки тому, що мав на той час завидне здоров'я, що рятувало мене від усіляких застуд і недуг. До того ж, їжа моя була набагато кращою, але я відчував, що довго не протягну. Закутий у ланцюги серед жахливої плавучої труни, я мріяв про смерть, як про солодке позбавлення від усіх цих жахів і страждань. Так минув ще один день, такий само задушливо спекотний. Настала ніч, сповнена диких криків і хрипіння вмираючих, але мені все ж таки вдалося заснути, і увісні я бродив з коханою берегом рідного Уайвані. Під ранок мене розбудив брязкіт заліза. Розплющивши очі, я побачив, що кілька іспанців при світлі ліхтарів збивають кайдани з усіх рабів підряд, із мертвих, і живих. Звільнивши тіло раба від ланцюгів, вони накидали на труп або на вмираючого мотузяну петлю, а потім ті, хто був на горі, витягували його через люк на палубу. Після цього за бортом чувся важкий сплеск, що завершував справу. Я зрозумів, що іспанці вирішили викинути всіх рабів у море через брак води, в надії, що це, можливо, врятує від зарази тих, хто ще був живий. Іспанці посувалися до мене все ближче. Між ними і мною залишилося тільки 2 темношкірих рабів – один мертвий, а другий живий. Після них була моя черга. Я роздумував, що робити далі. Сказати, що я здоровий, що хвороба мене не зачепила, і вимолити собі життя, чи підкоритися і опинитися за бортом. Мені дуже хотілося жити, але я поклав собі не робити ані найменших зусиль і зустріти смерть як милосердну рятівницю. До того ж, я знав, будь-яка моя спроба зберегти життя наперед приречена на невдачу. Іспанські моряки збожеволіли від страху і думали лише про те, щоб якнайскорше позбутися рабів, які вимагали води і, найголовніше, були, на їхню думку, джерелом зарази. Тому я прочитав усі молитви, які тільки міг пригадати, і приготувався до смерті. Але яка не була тверда моя душа, бідна плоть здригалася, налякана близьким кінцем і тим незвіданим, що на неї чекало. Відправивши нагору мого ще живого сусіда, прикованого поряд, іспанці взялися за мене. Напівголі матроси трудилися затято, прагнучи покінчити з ненависною роботою. Вони обливалися потом, і щоб не втратити свідомість, раз по раз ковтали виноградну горілку. «Цей теж ще живий і, схоже, не хворий», – промовив один моряк, збиваючи з мене кайдани. «Живий він чи мертвий, кінчай з ним швидше», – злобно озвався іспанець. І я впізнав того офіцера, якому був відданий у рабство. «Цей англійський собака приніс нам нещастя. У нього лихе око, за борт його, хай там спробує зурочити акул». «Правильно», – відповів моряк, – «і останнім ударом звільнив мене від ланцюгів. Коли залишається по кухлю води на брата, гостей пригощати нічим, їх виставляють за двері. Молися, англійцю, і хай твої молитви допоможуть тобі більше, аніж усім на цьому клятому кораблі. Ось тобі зілля, щоб полегшити кінець. Його залишилося більше, ніж води». З цими словами він простяг мені свою флягу. Я жадібно припав до неї і почав пити великими ковтками. Горілка додала мені снаги. Іспанці обв'язали мене мотузкою, подали команду і взялися тягти, і я завис під відкритим люком. Цієї миті світло ліхтаря впало на офіцера, що наказав викинути мене за борт, і я прочитав на його обличчі вирок, який був зрозумілий для будь-якого лікаря. «Прощавай», – сказав я йому, – «напевно, ми скоро зустрінемося». «Про що ти клопочешся, дурню? Краще відпочинь, бо моровиця вже зачепила тебе. Через 6 годин ти помреш». Почувши мої слова, він аж занімів від жаху. Потім з його горлянки посипалися страшні прокльони. Він розмахнувся молотком і ледь не завдав мені удару, який поклав би край усім моїм стражданням. Але цієї миті мене витягли нагору. Наступної миті мотузку відпустили, і я гипнувся на палубу. Поряд зі мною стояли 2 чорношкірих. Їхнім обов'язком було скидати в море нещасних рабів. А позаду них із виснаженим після недавньої хвороби обличчям сидів у кріслі Хуан де Гарсіа і обмахувався своїм сомбреро, бо ніч була дуже задушливою. Він одразу пізнав мене при місячному сяйві і звернувся до мене. «Що я бачу? Ти все ще тут і все ще живий? Бачу, ти справді молодчага. Я гадав, що ти вже здох або подихаєш. Якби не цей клятий мор, мені довелося б самому про це поклопотатися, але врешті-решт все склалося на краще. Я матиму неабияке задоволення, відправивши тебе до акул, кузене Вініфілде. Це буде єдиний успіх за наше плавання, але він винагородить мене за все відразу. Отже, ти подався за моря, щоб помститися мені, чи не так? Ну що ж, я сподіваюся, що ти непогано провів тут час. Обстановка була, правда, скромною, зате який сердечний прийом тобі влаштували. Але, на жаль, гість нас полишає, і треба його провести. На добраніч, Томасе Вініфілде. Якщо зустрінеш свою матінку, скажи їй, я жалкую про те, що мені довелося її заколоти, бо вона була єдиною істотою, яку я любив. Ти, напевно, гадаєш, я приїхав для того, щоб її убити? Ні, вона сама мене змусила, і я це зробив, рятуючи своє власне життя. Якби я її не убив, не бачити б мені Іспанії. У неї була надто гаряча кров, і вона не дала б мені піти живому. Схоже, що і в твоїх жилах тече та сама кров. Інакше ти б не думав так багато про помсту. На жаль, це не довело тебе до добра». Тут він замовк і знов почав обмахуватися своїм ширококрисним самбреро. Навіть тої миті, коли я стояв на краю безодні, гаряча кров закипіла в мені від цих мерзенних глузів. Так де Гарсія міг, звичайно, торжествувати. Я гнався за ним слід у слід, і що з цього вийшло? Ще трохи, і він відправить мене до акул. Та все ж я постарався йому відповісти гідно. «Доля проти мене, де Гарсія», – сказав я. «Але якщо в тобі залишилося хоч крапля мужності, дай мені шпагу, і ми закінчимо нашу суперечку раз і назавжди. Я знаю, ти ослаб після хвороби, але і я не сильніший за тебе після всіх ночей і днів, проведених у вашому пеклі. Отже, сили рівні, де Гарсія». «Можливо, кузене, цілком можливо. Але чого нам битися? Чесно кажучи, я двічі сплохував тільки через те, що мене бентежило пророцтво. Буцімто зустріч із тобою стане моїм кінцем. Отож я й вирішив податися в більш теплі краї. Але тепер ти й сам бачиш, як безглуздо вірити в пророцтво. Я хоча й перехворів, однак живий і вмирати не збираюся. А ти вибач мені за нагадування. Можна сказати, труп. Якщо хочеш передати зі мною яке-небудь прохання, кажи, бо час не жде. Ми повинні очистити трюм до світанку. Я тебе ні про що не прошу, де Гарсія, відповів я. У мене є доручення. Гра ще не закінчилася, нехай я помру, але помста моя житиме, бо я доручаю її Богові, і це слід було зробити одразу. Можливо, ти проживеш ще кілька років, але куди ти подінешся від його помсти? Годі базікати, кузене, промовив він із презирливою усмішкою. Теж мені, проповідник, що ти там торочив про доручення? Кажи швидше, часу обмаль. Хто міг послати звістку вигнанцю? Ізабела де Сигуенса, яку ти спокусив і кинув, відповів я. Де Гарсія схопився на рівні і зупинився переді мною. Що з нею? Запитав він гарячково. Ченці замурували її живцем разом із дитиною. Замурували живцем, мати Божа, звідки ти це знаєш? Я випадково був при цьому, от і все. Вона просила розповісти тобі про те, як вони вмирали, вона і дитя, про те, що вона нікому не відкрила твого імені і померла, люблячи і простивши. Більше вона нічого не сказала, але я хочу дещо додати. Хай образ цієї нещасної і моєї матері переслідують тебе вічно. Хай вони переслідують тебе у житті і на тому світі, навіть і в пеклі. Де Гарсія на мить затулив обличчя долонями, але потім повалився в своє крісло і гукнув чорношкірим. «Кінчайте з цим рабом! Чого ви зволікаєте?» Негри підійшли до мене, проте я не мав наміру даватися їм у руки. Я намислив примусити і де Гарсія розділити зі мною мою долю. Рвонувшися вперед, я ухопив його і стягнув з крісла. Лють і відчай подвоїли мої сили. Мені вдалося підняти його на рівень фальшборту, але на цьому все скінчилося. Чорношкірі матроси схопили мене і вирвали негідника з моїх рук. Я зрозумів, що всьому кінець. Не чекаючи, поки негри порубають мене своїми тесаками, я сам стрибнув у море. Розум підказував мені, що в моєму становищі краще було б потонути відразу. Я вирішив, що не стану чинити опору і піду на дно. Проте сила життя виявилася сильнішою. Ледве опинившись у воді, я поспішив випірнути і поплив уздовж борту корабля, прагнучи триматися в тіні, бо побоювався, щоб де Гарсія не наказав доконати мене пострілом з лука або з мушкета. Саме цієї миті згори пролунав його голос. Тепер-то він, напевно, подох. Але пророцтво все ж таки мало не збулося. Та, дідька, скільки страху я натерпівся через це щеня. Я плив і лаяв себе за те, що не загинув відразу. На що мені було сподіватися? Якщо навіть жодна акула не зазіхне на мене, я зможу протриматися так у воді годин 6-8, а потім все одно потону. Який же сенс боротися і марнувати сили? Проте я продовжував неквапно плисти. Після смердючого, задушливого трюму дотик свіжої води і чисте повітря були для мене як вино і їжа. Кожний помах рук збільшував мої сили. Я вже відстав від корабля ярдів на 100, і з палуби вже навряд чи хтось міг мене розгледіти. Але я все ще чув важкі сплески кинутих за борт трупів і пронизливі крики останніх ще живих рабів. Я озирнувся на всі біч. Неподалік погойдувався на хвилях якийсь предмет. Я підплив ближче і з радістю виявив, що це велика бочка, скинута з корабля. Вона трималася сторч. Мені вдалося вчепитися за верхній край бочки, і я побачив, що вона наполовину заповнена зіпсованими прісними коржиками. Напевно, тому її і викинули в море. Ця маса гнилого тіста, немов баласт, утримували бочку на поверхні, не даючи їй перекинутися. Я подумав, що коли мені вдасться забратися в бочку, акули хоча б на якийсь час будуть мені не страшні. Але як це зробити? І раптом щось примусило мене обернутися. Усі думки в одномить вилетіли з моєї голови. Отдалік я помітив плавець акули, яка мчала просто на мене. Жах охопив мене, відчай додав сили і кмітливості. Одним ривком я вистрибнув з води, вхопився за край бочки і впав до середини, підігнувши коліна. Як пощастило мені здійснити цей стрибок, і досі не можу збагнути. Проте несподівано знайдений мною човен був готовий піти на дно під тягарем цвілих мокрих коржиків, мого тіла і води, яка заливалася всередину. Я нахилив бочку. Краї виступали над поверхнею всього на якийсь дюйм. Я зрозумів, що досить одного сплеску, і бочка піде на дно. А плавець акули був уже зовсім близько. Ще трохи, і вона з розгону ткнулася носом об дерево, і бочку добряче струсонуло. Я почав гарячково вичерпувати воду руками. Краї бочки майже зрівнялися з водою. Коли нарешті вони трохи піднялися, акула, розлючена тим, що впустила здобич, перекинулася на бік, і я почув, як її зуби проскриготали по дерев'яних клепках і залізних обручах бочки. Бочка закрутилася на місці, і хвиля знову заплеснула її. Я вичерпував воду, як скажений. Якби акула напала ще раз, я б, напевно, загинув, але, мабуть, дерево і залізо не припали їй до смаку. Акула віддалилася, проте ще довго я бачив, як плавець її крає морську гладінь. Спочатку, поки води було багато, я вихоплював її жменями, потім зняв чобіт і пристосував його замість черпака. Коли краї бочки піднялися дюймів на 12, мені довелося зупинитися. Я побоявся, що коли вичерпаю всю воду, бочка перекинеться. Тепер можна було нарешті передихнути. Але тут мені спало на думку, що всі мої зусилля марні, бо я все одно або потону, або загину від спраги. І як гірко нарікав на свою легкодухість, яка тільки затягувала і примножувала мої страждання. У відчаї я звернувся до небес і молився так щиро і гаряче, як ніколи. Незабаром до мене повернулася надія і якийсь дивний спокій. За останні кілька днів страшна небезпека загрожувала мені тричі. Під час корабельної аварії, у трюмі корабля, де я міг померти з голоду і мору, і ось тепер, коли на мене чигали люті акули. Але я був упевнений, що й цього разу все обійдеться. Адже не для того я двічі уникав біди, коли інший би вже, напевно, загинув, щоб на третій раз померти так жалюгідно. І ось, хоча в моєму становищі всяка надія була безумством, я знову почав сподіватися. Не скажу, що ця благодать впала на мене згори. Мабуть, у мені було тоді надто багато жаги до життя, і я просто не міг повірити, що скоро помру. Поступово я настільки збадьорився, що став навіть помічати красу ночі. Океан був тихий, як ставок. Жоден подих вітру не зачіпав його гладіні. Місяць вже заходив, і все небо всипали незлічені, дивовижно яскраві зорі, яких не буває в Англії. Але й вони почали бліднути, небо на сході зарожевіло, і незабаром перше проміння сонця визирнуло за обрію. Над водною гладінню піднявся густий туман, у якому на відстані 50 ярдів нічого не було видно. Десь із годину я плив навмання, лише коли сонце піднялося вище, туман розвіявся, і я помітив, що мене віднесло від корабля досить далеко. На горизонті виднілися тільки верхівки його щогл, а потім і вони зникли. Уся поверхня океану очистилася, тільки з одного боку не від чому над самою водою зависла вузенька смужка, не то туману, не то пари. Сонце пекло дедалі нещадніше, завдаючи мені жорстоких мук. Окрім кількох ковтків горілки, я нічого не пив уже цілу добу. Не стану описувати всіх моїх страждань. Година спливала за годиною, а я все ще стояв у своїй бочці, знемагаючи від спраги, з непокритою головою під пекучим промінням тропічного сонця, сліпучий блиск якого відзеркалювався в гладіні океану. Часом мене охоплювала нестерпна слабкість, і кілька разів я мало не вивалився в море. Нарешті я впав у якесь забуття, з якого мене вивели плескіт хвиль і пташині голоси. Підвівши голову, я з подивом і нестримною радістю побачив, що дивна вузенька смужка туману насправді виявилася низьким берегом. Приплив швидко ніс мене до мілини в гирлі великої річки. Численні чайки з криком кружляли над тим місцем, де при злитті прісної і солоної води вигравали риб'ячі зграї. Ось одна чайка вихопила з води рибину не менш як 3 фунти і хотіла піднятися вгору, але тягар виявився для неї заважким. Тоді вона взялася довбати рибу дзьобом по голові, поки не оглушила, а потім почала роздирати її на шматки. У цей час бочка підпливла до неї зовсім близько, і зробивши зусилля, я ухитрився вихопити у чайки її здобич. Через хвилину я вже пожирав цю рибину. Це може видатися огидним, але жодного разу в житті я не їв з таким апетитом, і жодна справа мені так не смакувала. Оскільки води в мене не було, я з'їв скільки міг, а рештки риби сховав у кишеню камзола. Думки мої снувалися довкола прибою, що ревів на мілині. Було ясно, що в бочці перетнути смугу бурунів неможливо, а тож я перекинувся разом з бочкою у воду, а коли вона спливла, сів на неї верхи. У смузі прибою мене ледве не скинуло, проте припливна хвиля швидко несла бочку вперед, буруни незабаром залишилися позаду, і я опинився в гирлі великої річки. Тут доля ще раз усміхнулася мені. Я виловив з води добрячий дрючок і тепер міг веслувати. За допомогою цього весла мені вдалося спрямувати мою посудину до густо порослого очеретом берега, на якому трохи віддалік стіною стояли розлоги дерева з китягами крупних горіхів у зелених кронах. Так, прострічавши у своїй бочці десь близько 10 годин, я благополучно висадився на берег. У цьому мені теж допоміг випадок, бо річка буквально кишила огидними крокодилами або інакше алігаторами. Але тоді я навіть не підозрював про їхнє існування. Я досяг землі саме вчасно, бо коли я підпливав до берега, почався відплив, який разом із течією річки поніс мене знов у відкрите море. Якби я запізнився хоч трохи, я б уже не вибрався. Останні 10 хвилин мені довелося напружувати всі сили, щоб примусити бочку рухатися вперед. Нарешті я завважив, що піді мною глибина не досягає і 4 футів. Зіскочив з бочки і у брід дістався мілини. Тут я впав до лілиць на пісок і подякував Богові за чудесний порятунок. Проте невдовзі спрага охопила мене з новою силою і змусила стати на ноги. Я побрів угору берегом річки, поки не натрапив на калюшку дощової води. На смак вона виявилася прісною і свіжою, і я припав до неї, обливаючись сльозами радості. Я пив і пив, доки для води ще лишалося місце. Тільки той, хто побував у таких бувальцях, знає, яка смачна, прохолодна, чиста вода. Напившися, я вмився, дістав з кишені рештки риби і доїв усе. Ця трапеза мене підкріпила, проте я був настільки змучений, що тут же влігся в затінку під якимось кущем з білими суцвіттями і поринув у сон. Коли я розплющив очі, була вже ніч. Напевно, я проспав би ще чимало годин, якби не відчув, що моє тіло болить і нестерпно свербить. Нарешті мене так допекло, що я схопився на ноги, як опечений, проклинаючи все на світі. З опалу я ніяк не міг зрозуміти причину своїх мук, але потім помітив, що наді мною літають хмари комашні, що тонко зуменіла, опускаючись на мою шкіру. Вони смоктали з мене кров і одночасно впускали отруту в ранки. Іспанці називають цих підлих кровопивців москітами. Ще гіршими були комахи завбільшки шпилькову головку. Вони накидалися сотнями, упивалися, немов бульдоги, глибоко в тіло так, що потім залишилися виразки, які довго ятрилися. Ці створіння є різновидом дрібних кліщів. Окрім них, була ще сила селена різних мучителів, що відрізнялися одне від одного розмірами і зовнішнім виглядом. Проте мали спільну особливість. Усі смоктали кров і всі були отруйні. Цілу ніч я змагався з цією напастю і мало не збожеволів. У мене не було ні миті спокою. Уже перед світанком я кинувся до річки і занурився у воду, сподіваючись хоч трохи полегшити свої страждання, але не пролежав і 2 хвилин, бо поряд зі мною виповз із мулу величезний крокодил. Ніколи ще я не бачив такого огидного і страшного чудовиська, і, звичайно, як обпечений вискочив на берег, де мене негайно із дзищанням обліпили міріади кровопивців. Але годі про цих мерзенних комах. Жертовний камінь. Нарешті настав ранок, а я був у найплачевнішому стані. Обличчя розпухло від укусу москітів, немов гарбуз, та й тіло мало не кращий вигляд. Пекучий біль не вщухав, і я то біг, то стрибав, як навіжений, сам не знаючи куди. Я продирався на маня крізь хащі, навколо не було жодних ознак людського житла. Одне нескінченне болото, я йшов уздовж берега річки раз у раз, натикаючись то на крокодилів, то на огидних зміїв. Відчуваючи, що сили мене залишають, і що я вже недовго зможу терпіти ці муки, я вирішив йти вперед, поки не впаду замертво, і тоді вже назавжди смерть позбавить мене від усіх страждань. Так я пробирався десь годину, поки не вийшов на відкритий берег, де не було ні кущів, ні очерету. Я йшов, підстрибуючи, пританцьовуючи, відмахуючись розпухлими руками від клятих кровопивців, що хмарою кружляли над моєю головою. Кінець мій був уже не за горами. Сили мене полишали, я мало не падав з ніг. І цієї миті я раптом побачив перед собою кілька бронзово-шкірих тубільців у білому одязі. Мабуть, вони ловили в річці рибу, але тепер сиділи на березі і їли. А біля берега було припнуто чимало довгих човнів, навантажених усілякою всячиною. Забачивши мене, тубільці голосно закричали щось незнайомою мовою, похапали свою зброю, луки зі стрілами і дерев'яні дрючки, наштрикані з усібіч уламками вулканічного скла, і стали наближатися, мабуть, із наміром мене добити. Я здійняв руки догори, благаючи пощади. Коли тубільці побачили, що я беззбройний і зовсім безпорадний, вони опустили зброю і збуджено заговорили зі мною. Я похитав головою на знак того, що нічого не розумію. Потім показав рукою у бік моря, а тоді на своє розпухле обличчя і тіло. Тубільці закивали головами. Один з них подався до човнів і приніс якусь пахучу мазь коричневого кольору. Потім він знаками наказав мені зняти рештки пошматованого одягу, що викликав у них неабиякий подив. Коли я роздягся, тубільці намастили мене коричневою маззю, і я відразу відчув значне полегшення. Свербіж і біль припинилися, а найголовніше – запах мазі відгонив комах, які відтепер мені майже не дозволяли. Після цього тубільці нагодували мене смаженою рибою, коржиками і напоїли чудовим гарячим пінистим напоєм. Пізніше я довідався, що це був шоколад. Коли я наситився, тубільці тихенько порадилися поміж собою, а потім знаками наказали мені увійти до одного з човнів і лягти на спеціально постелені циновки. Я підкорився. Разом зі мною до того ж човна, він був достатньо місткий, сіло ще троє. Один вельми поважний чоловік із приємним обличчям і величними рухами. Я його відразу визнав за найголовнішого. Сів навпроти мене. А ще двоє примостилися на носі та на кормі і взялися за весла. Ми відчалили у супроводі трьох човнів, але ледве встигли подолати милю, як я поринув у сон, бо був украй стомлений. Прокинувся я зовсім відсвіжений, проспавши, мабуть, довгенько, бо сонце вже сідало, і з подивом я зауважив, що величавий тубілець навпроти мене оберігає мій сон, відганяючи від мене комарів за машною гілкою. Отже, зі мною обійшлися милосердно, і начебто нічого не загрожувало. Я намагався збагнути, куди я, власне кажучи, потрапив, що це за дивна країна і хто ці люди. Та згодом мені набридло сушити собі голову, і я замилувався навколишнім краєвидом. Ми підіймалися угору якимось вузьким рукавом, заболочені чагарі зникли, і замість них обабіч розкинулися розлогі гаї. Величезні дерева перевершували найбільші дуби. Деякі з них були дивовижно красиві. Ліани обвивали їх, звисаючи з верхів'я, а між ними виднілися барвисті пишні квіти, що росли просто на деревній корі, немов мох. Хриплоголосі птахи з яскравим сяйливим оперенням пурхали в гущавині, зграї мавп стрибали злякано з гілки на гілку, стривожені нашим наближенням. Останні промені сонця золотили ці дивні, невидані для мене пейзажі, коли ми причалили до берега і зійшли на землю. Стемніло, майже в одномить, і я помітив тільки, що мене кудись ведуть добре второваною дорогою. Підійшли до воріт, тут топилося ціле юрмисько і чулося валкування собак, мабуть, це був вхід до поселення. Ми минали довгу вулицю із будинками обабіч. Після порога останньої будівлі мій спутник зупинився, взяв мене за руку і завів до вузької низької світлиці, освітленої глиняними світильниками. Кілька жінок наблизилися і поцілували його. Решта, мабуть, служниці схилилися перед ним, торкаючись однією рукою підлоги. Потім усі погляди звернулися до мене. І з усібіч на мого супутника посипалося питання, про зміст яких я міг тільки здогадуватися. Коли загальна цікавість була вдоволена, жінки принесли тарелі з безлічю незнайомих страв і розставили їх просто на циновках. Господар жестом запросив мене до вечері. Я сів поряд із ним і заходився коло їжі. Жінки-служниці були вельми привабливі, але з-поміж усіх особливо виділялася своєю грацією висока струнка дівчина з ніжним і добрим виразом обличчя, що додавав їй особливої чарівності. Вона була така ж смаглява, як усі, але з правильними рисами обличчя і прекрасними очима. Я згадую про неї тут з двох причин, бо вона двічі врятувала мене від жертвоприношення і від тортур, і тому, що ця жінка була ніхто інша, як Марина. Згодом вона стала коханкою славнозвісного Кортеса, і без неї він ніколи б не зумів захопити Мехіко. Але в той час вона навіть не думала, що саме їй судилося віддати свою батьківщину Анувак під владу жорстоких іспанських поневолювачів. З першого погляду я помітив, що Марина, відтепер я називатиму її саме так, бо її індіанське ім'я надто важковимовне, була схвильована моїм жалюгідним виглядом і робила все можливе, щоб полегшити мій стан і позбавити від настирливої цікавості присутніх. Вона принесла мені води вмитися, подала чисту полотняну одіж замість брудного лахміття і накинула на мої плечі плащ, майстерно шитий з яскравого пір'я. Після вечері мене провели в маленьку кімнату з циновками замість постелі. Я тут же впав у цей закуток і став розмірковувати про своє майбуття. Мій колишній світ був втрачений і, мабуть, назавжди. Та зате я опинився серед приємних і добрих людей, з усього видно, що зовсім не схожих на дикунів. Правда, мене турбувало дещо. Я виявив, що, незважаючи на добре ставлення, зі мною обходилися, як із полоненим. На порозі моєї кімнати спав воїн, озброєний списом і з мідним наконечником. Перш ніж заснути, я виглянув крізь дерев'яні грати у віконній проймі і побачив, що будинок розташований на краю чималого майдану. Посередині височила величезна темна маса у формі піраміди, заввишки десь у 100 футів. На вершині цієї піраміди виднілися контури храму, як я правильно вгадав, а перед входом горів вогонь. Уже засинаючи, я все ще роздумував, для чого знадобилася така гігантська споруда і на честь яких богів. Уранці мені це належало з'ясувати. Тут треба, мабуть, розповісти про те, що мені стало відомо лише далеко пізніше. Я потрапив до міста Табаско, столиці однієї з південних провінцій Анауака, розташованої від головного міста Теночтитлана, нині Мехіко, на відстані кількох сотень миль. Річка, до гирла якої мене пригнало, називалася Ріо Табаско. Саме тут висадився Кортес наступного року. А моїм господарем був Касик, себто вождь Табаско, саме той, котрий згодом подарував Кортесу Марину. Отже, я виявився першою білою людиною, що жила серед індіанців, якщо не брати до уваги якогось Агілара. Років за 6 до мене буря викинула його з кількома товаришами на Юкатанське узбережжя. Агілара виручив Кортес, а решту було принесено в жертву Уїцелопочтлі, жорстокому богу війни. Але індіанці вже начулися про іспанців і дивилися на них із забобонним жахом.